COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, dous feridos a pasada noite nun aparatoso accidente na autovía do Cantábrico ao seu paso polo concello de Begonte. As circunstancias dese sinistro son realmente pavorosas. Un condutor que circulaba en sentido contrario pola autovía pola 8 colidiu frontalmente contra un camión despois de facer caso omiso aos sinais de advertencia que lle facía unha patrulla da Garda Civil de Tráfico. Os feridos son o condutor do coche e o seu acompañante. O condutor do camión saiu ileso. E ademais, contámosche que un condutor que circulaba a 220 km por hora, 220 km por hora co seu coche por unha das vías de circunvalación de Lugo, a LU11, entre Nadela e a Tolda, foi imputado como investigado pola Garda Civil. E saben como foi identificado polos axentes? Pois porque este fenómeno grabouse a si mesmo co móvil e colgou o vídeo nas redes sociais. Unha man no volante, a outra no móvil e a 220 km por hora. Tamén che contamos que os polígonos de Lugo estrenarán próximamente un novidoso sistema para controlar o tráfico de xeito rápido e eficaz. No lo conta Barú Domínguez, que vai ao volante.
O dispositivo estará conformado por 6 cámaras situadas noutros tantos puntos estratégicos dos parques empresariais do Ceao e as Gándaras. O máis destacado é que estarán continuamente interconectadas coas aplicacións de vixiancia da Policía Local e coa base de datos da Dirección Xeral de Tráfico, co obxectivo de mellorar o tempo de resposta ante posibles situacións de emerxencia. Paula Alvarellos é alcaldesa de Lugo.
Este dispositivo mellorará a seguridade viaria, pero tamén optimizará a xestión do tráfico nunha zona clave para a economía de Lugo. As 6 cámaras instaladas permitirán vixiar en tempo real o tránsito de vehículos e responder tamén de maneira máis rápida ante calquera incidencia.
A idea do goberno local é que este novo sistema comece a funcionar de xeito inminente, unha vez que os axentes da Policía Local finalicen a súa formación.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto ao tempo. Xornada parecida a de onte, amencemos con néboa en Lugo e ceo despexado. Suben as mínimas, a mínima quedouse hoxe en 3 graus en Lugo. A máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde. Penúltimo tramo da autovía Lugo-Santiago, Palas de Rei, Melide. Como saben, está aberto dende o luns. Preguntamos, de momento non se nota demasiado no tráfico. Pablo Taboada é o alcalde de Palas.
Este tramo pues, é importante, xa finalízase a finalízase o que é a provincia de Lugo, instalación, hai xente que vai a utilizar, pero bueno, o importante é que despois se cerre o círculo xa cando cheguemos a Arzúa, cando se chegue a Arzúa, o fin do traxecto que tan verdadeiramente pues, vai resultar xa o 100% interesante ir por a plaza 44.
O alcalde de Palas aproveitaba a apertura dese tramo para reivindicar unha bella demanda. A creación no seu concello dunha área de servicio sería a primeira desa autovía entre Lugo e Santiago e, ademais, nun punto equidistante. A iniciativa ven do ano 2016, xa hai terreos de feito. Esa área de servizo permitiría a entrada de vehículos que circulen en ambas direccións, dirección Lugo e dirección Santiago. Pablo Taboada.
É un proxecto importante, os terrenos xa están perfectamente delimitados e o suelo xa está activado para poder facer ali a área de servicio, que é unha área de servicio que vai a dúas mãos, en xusto no punto intermedio entre Nadela e Santiago, o cual consideramos que pode permitir unha rentabilidade importante e toda vez que non vai significar un coste pasar das públicas, pois o que solicitamos é a axilidade.
Tamén che contamos que a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, mantiña hoxe unha xuntanza coa Asociación de Empresarios da Construción de Lugo. Alí, ante moitos dos construtores da nosa provincia, animaba a esas empresas locais a sumarse ao reto de duplicar o parque público de vivendas aquí en Galicia. Tamén falaba das futuras promocións de vivenda pública que está asumindo a Xunta de Galicia na zona de Garabolos. Máis asuntos, un home de 72 anos foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo por agredir sexualmente a neta dunha veciña súa. A nena tiña no momento dos feitos 11 anos. A audiencia considera probado que bicou a nena e lle fixo tocamentos. De feito, a pequena logrou zafarse, escapou para a súa casa e contoullo todo de inmediato a súa nai. De feito, o tribunal non ve fisuras no seu relato. Tamén che contamos que un anciano de 96 anos de idade foi imputado como investigado por apuntar cunha pistola os facultativos que acudiron á súa casa para atender á súa muller que estaba encamada. Máis asuntos. Falamos un día máis de Altri. Saben que a vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz, dixo que iba a opoñerse á implantación da fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas de Rei. Tamén que o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, insinuou que ese proxecto non recibiría fondos europeos porque non cumpre os requisitos. Pois ben, o goberno acaba de desautorizalos a ambos. É o que di polo menos o Partido Popular en base a unha resposta por escrito no Senado. Se Altri cumpre os requisitos, recibirá fondos. O contrario sería prevaricar. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Desautorizou claramente tanto a señora vicepresidenta como o señor Besteiro. Porque o goberno, o que di, pois, basicamente, por resumir, é o que nos acabamos de decir, que está a favor, obviamente, do desenvolvemento industrial en Galicia e que, se cumple, pois, terá dereito a ubicarse como calquer outro tipo de instalación.
E a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, anunciou este xoves que o seu grupo levará ao Parlamento de Galicia unha iniciativa para solicitar axudas directas aos produtores da fava de Lourenzá. Axudas que lles permitan paliar perdas acumuladas nesta campaña que rondan o 80%.
Existan axudas directas aos produtores para paliar a pérdida que tiveron nesta última campaña, que en todo caso arrastra xa pérdidas de campañas anteriores. En segundo lugar, que creemos que se debe facer unha modificación da PAC, concretamente no piar que ten que ver co apoio á produción sostible de proteína vegetal para que se incrementen os fondos e que permitan que cheguen máis fondos a estos produtores. E en último lugar, que nos parece clave que exista unha investigación sobre os efectos que está tendo o cambio climático.
En Lugo, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciou este xoves a licitación das obras de rehabilitación do Centro de Saúde da Milagrosa. As empresas interesadas teñen de prazo ata o 4 de marzo para presentar ofertas. O orzamento supera os 3 millóns de euros. O prazo de execución son 18 meses. Gómez Caamaño.
Que se va a traducir a transformación de unha estructura antigua, pouco funcional, moi asustada. É unha estrutura realmente moderna, moi funcional, que cumple con os criterios de máxima calidad para practicar o que é a medicina do siglo XXI. ¿No? Se falou aquí xa, ¿no?, de 6 consultas de medicina, 6 consultas de enfermería, cambios no que é a sala de recepción, áreas para que son os traballadores.
E agora, ás 2:27 da tarde, imos de festa. E é que o Concello de Lugo trata de poñer orde na organización de festexos no municipio. A alcaldesa Paula Alvarellos xuntouse con representantes das comisións de festas para explicarlles o novo procedimento. Para empezar, hai que comunicar a celebración cun mes de antelación. O Concello ten que autorizala. Hai que depositar unha fianza e haberá límite horario. Trátase de conxugar dous dereitos, o dereito a pasalo moi ben e o dereito ao descanso. Pero que opinan as comisións de festas? Pedíronlle ao Concello unha ampliación do horario na noite do xoves. Opinan que non é factible rematar a festa a 1 da mañá e é que moitas veces a verbena non comeza ata pasadas as 11. Non é rendible, din, facer un investimento importante para atraer orquestras como a Panorama ou a París se despois hai que cortar a festa cando está comezando. Piden que se lle deixe prolongar a verbena ata as 3 da mañá, que coincida co horario de peche dos bares. José Manuel Rodríguez, do barrio de San Antón.
Faltaría unha orquesta para que toque 2 horas. No pasado, tivemos que parar a 1 cando a xente viña para a festa, nos desmontando a orquesta. Unha vez que facemos unha festa o ano, se os bares cerran ás 3, pois o mínimo que nos deberan dar era hasta as 3. O único que estamos pedindo é 2 horas, é como a nosa Milagrosa, Peringalla, bueno, pois un pouco todos. Non somos exclusivamente o barrio de San Antonio.
Por outra parte, tampouco están de acordo coa fianza que teñen que depositar as comisións din que xa pagan un seguro de responsabilidade civil, un seguro que debería facer fronte a posibles danos, sen máis.
Entonces era unha cousa que nós queríamos, que habíamos recalcado moito, que queríamos que non a sacaran, porque ter un seguro de responsabilidade civil creíamos que estaba todo suficientemente coberto. E bueno, pois non, eso non lo concederon. Incluso nos poñeron, pois, unha fianza de 50 euros por posto e 100 por carrusel grande.
As comisións esperan que o goberno local escoite as súas demandas. Sigues escoitando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.